Bliv medlem af Lederne og få et valgfrit kursusforløb til 15.000 kroner, som du kan bruge på alt, lige fra en bestyrelsesuddannelse til at blive klogere på kunstig intelligens. Samtidig får du naturligvis alle de økonomiske og juridiske fordele ved at være medlem af Danmarks største faglige organisation for ledere. Meld dig ind på lederne.dk.
Du lytter til Lederhjerne, en podcast fra lederstof.dk. I Lederhjerne gør erhvervspsykologerne Louise Dinesen og Vibeke Lunding Gregersen dig klogere på menneskehjernen og på ledelse. Tag med dem ind i hjerneforskningens verden, men også ud i det konkrete psykologiske arbejde hos ledere og deres medarbejdere. Og forstå, hvordan du kan bruge viden om hjernen, dens design, funktion og behov i din ledelse. Velkommen til.
Velkommen til Lederhjerne, og som altid velkommen til dig, Louise.
Tak, Vibeke, og velkommen til dig også. Og så er der nogle andre, vi også skal sige velkommen til.
Alle jer, der lytter med. Leder og chef og alle de andre, som er interesseret i ledelse, og som gerne vil høre mere om nogle af de emner, vi tager op.
Og vi har jo været ledere i mange år.
Ja, og i den forbindelse i forhold til dagens emne i dag, Louise, så kunne jeg godt tænke mig at stille dig et spørgsmål.
Ja.
Har du nogensinde oplevet ensomhed i ledelse?
Ja, det har jeg. Jeg har faktisk oplevet at være ensom i mit lederjob og tænke over, at jeg faktisk følte mig alene.
Kan du ikke sige lidt mere om det?
Jo, altså måske det her med at føle, at jeg skulle træffe beslutninger, og det var mig, der ligesom havde den. Og følelsen af at være i tvivl og ikke helt vide, om det var det rigtige, jeg gjorde eller prioriterede. Og at der ikke lige var nogen andre, der delte det ansvar med mig.
Så det er det her med at stå alene, og nogle gange også alene om svære opgaver, svære beslutninger. Og det er jo det, som dagens tema handler om, netop ensomhed i ledelse, og fordi at det er jo noget, vi faktisk ofte støder på. Og i vores arbejde taler vi ofte med ledere, som har en oplevelse af ensomhed. Så vi har talt om, at det her lidt populære udtryk, det kan være koldt på toppen, måske ja. Også rummer nogle vigtige indsigter og erkendelser, og derfor så skal vi i dag tale om den ensomme leder.
Ja, vi må gå bag om det her med, der er koldt på toppen, for det er jo egentlig i virkeligheden bare et udtryk, og bagved det ligger der jo forskning og viden, som vi skal kigge ind i. Og vi har oplevelser med ensomheden fra vores erhvervspsykologiske felt og fortrolige rum med ledere. Og desværre også allermest, når lederen har levet i ensomheden gennem længere tid, ja. Og når ensomheden begynder at få en negativ effekt på både lederen selv, vedkommendes trivsel eller på organisationen og de beslutninger, som lederen skal træffe, men også nogle gange helt ind i privatlivet faktisk, ikke?
Jo. Ja, desværre er det jo tit først, når det er blevet meget yeah. udbredt, at vi får kontakt til det. Og så er derfor vigtigt at få det sat temaet på dagsordenen, så vi også kan normalisere, at det faktisk er helt normalt. Så vi skal i gang. Vi skal i dagens tema.
Jo. Så hvad har du taget med? Og der er jo på området for det her emne, det her genstandsfelt med ensomhed, der er desværre nok at tage af. Men hvad har du taget med, Vibeke, som du tænker, vi skal kigge ind i?
Jamen, vi ser det mange steder. Det har vi allerede sådan slået fast. Og også det her med, at det ikke rigtig er noget, vi taler om. Og derfor så bliver det, som i så mange andre forhold omkring ledelse, noget, som lederen forventes at kunne håndtere selv. Men det eksempel, som jeg synes, vi også skal tale om, er faktisk også knyttet til det område, som i hvert fald nogle ledere varetager.
Okay. Så jeg tror, jeg ved, hvor du vil hen, fordi vi har jo talt om det her med, at der er noget med HR-chefer og deres rolle ja. I forhold til ensomhed.
Ja, så bare lige for at slå fast, altså ensomhed i ledelse er noget, vi oplever på tværs, men vi har jo faktisk haft flere sager, hvor der har været også alvorlige arbejdsmiljøproblemer og oplevelser med krænkende handlinger i HR-afdelinger. Og det særlige her er jo, at det er jo HR ansvar at arbejde med forebyggelse og afhjælpning. Det er deres ansvar at arbejde med god ledelse og arbejdsmiljø. Og når sager opstår på HR-området, så er der altså også nogle særlige problemstillinger, der knytter sig til det. Blandt andet fordi, at HR-afdelingen ofte også er jo en central henvendelseskanal for de her problemstillinger.
Ja, det er der, medarbejderne opfordres til at gå hen, hvis de oplever problemer med arbejdsmiljø eller ledelse, når man så selv står i en afdeling, der oplever problemer af den karakter, så bliver det pludselig vanskeligt.
Ja, Det er i hvert fald en overbygning, kan man sige, som vi har stødt på flere gange. Ikke? Det, man skal sige, er, at i mange af de sager, vi har været involveret i, så har det været både meget erfarne, også fagligt dygtige HR-chefer, og alligevel så kan der være opstået nogle uhensigtsmæssige dynamikker i deres afdelinger og ud mod organisationen. Og det kan være sådan noget i overskrifter som grupperinger, forskelsbehandling. Det kan være måden... Man har omgået med lederkollegaer, og vi har også set eksempler på, at andre afdelinger og ledere er blevet omtalt negativt og har sat medarbejdere i nogle svære situationer, som de har haft svært ved at sige fra overfor.
Ja, så der har været nogle problematiske sager her, hvor medarbejderne har været fanget i nogle dilemmaer. Altså, for eksempel, hvis man både har et rigtig godt og tæt samarbejde med HR-chefen, og er vidne til adfærd, der er uhensigtsmæssige og rammer kollegaer hårdt, og så står man der som den, der plejer at skulle varetage de her sager, men faktisk også selv oplever at stå med et problem. Og hvordan hænger det nu sammen også med ensomhed, skal vi lige...
Ja, fordi der er selvfølgelig mange forhold, der spiller ind. Det er der altid, og det har der også været i de her sager. Men et særligt kendetegn har også været, og det er derfor, det taler ind i den her episode om ensomhed, fordi det har været, at HR-chefen har stået meget alene. Så prøv at tænke over det. HR og HR-chefer har jo typisk har jo en støttefunktion over for de øvrige ledere i organisationen. Det er dem, man går til med problemer og udfordringer. Det er dem, man får støtte, sparring, råd og vejledning hos. Og det, vi har set i de her sager, det er, at HR-chefen har været den øverste chefs nære, fortrolige eller nærmeste sparringspartner. For også, både for den øverste chef, direktør, men også nogle gange sådan for hele direktionen eller det øverste chefniveau. Og så spørgsmålet jo, som vi jo har kunne se, har været ubesvaret, har været, hvor skal HR-chefen gå hen?
Hvis der er nogle problemer, som man har brug for hjælp og sparring til.
Altså, hvilke rum kan HR-chefen få den samme ledelsesparring, som jo også er god forebyggelse i forhold til understøttelse af god ledelse? Og det er i hvert fald et, kan man sige, ikke dækket behov, vi er stødt på i de her sager.
Ja, for HR-chefen kan ikke bare række ud til sin ledergruppe på samme måde og hente sparring, fordi HR-chefen jo selv er sparringspartner for den ledergruppe normalt. Så HR-chefen kommer til at hænge sådan lidt yderligt, også fordi de jo ofte ikke med i direktionen. Der er det her med, at i de sager, der har vi set, at HR-chefen har hentet sparring i sit eget team blandt sine egne medarbejdere. Men det er der altså også begrænsninger i forhold til, hvis der for eksempel er en arbejdsmiljøproblematik, som retter sig mod HR-chefen selv, så kan medarbejderne jo ikke på samme måde være chefens kritiske ven. På den samme måde som en velfungerende ledergruppe kan det. Der er de jo stadigvæk medarbejdere. Ja.
Og der overser man jo igen de der magtdynamikker, ikke? At HR-chefen kan have haft en oplevelse af, at det har været fint, men så opstår der nogle uhensigtsmæssige dynamikker, fordi det er svært at sige fra over for en chef, også selvom man har et rigtig godt samarbejde med den chef. Så det vi jo har set i de her sager er jo, at HR-chefer står ledelsesmæssigt meget alene, fordi når man er supportsystem, så har det jo også betydning for, hvordan man indgår i ledergrupper på samme niveau. Og mange steder, så ser vi jo faktisk, at HR-cheferne glimrer lidt med deres fravær i de øverste ledelsesniveauer, altså for eksempel i direktioner, og der er de jo ikke med.
Nej, og det er meget underligt. Der har vi tit undret os over, at HR-cheferne ikke er med i direktionen, fordi det her gælder jo ikke kun, når der er arbejdsmiljøproblematikker og sager om krænkelser og den slags. Altså det gælder jo i hverdagen, at HR-chefen kan have få steder at gå hen. Og det har faktisk også betydning for det strategiske arbejde med HR og for HR-cheferne, at de mangler et rum, hvor de kan indgå på lige fod, for eksempel med den øverste ledelse. Ikke?
Ja, man kan sige, at ensomhed handler jo ikke kun om det at sidde i en ledelsesfunktion, hvor man fagligt ikke får sparring, og derfor kan opleve, at man kan være alene med for eksempel store sådan, tekniske beslutninger, omkostningstunge beslutninger. Det handler jo også, eller måske faktisk især om, at opleve en følelsesmæssig ensomhed. Så ledere er jo ofte omgivet af mange relationer, og alligevel kan lederjobbet føles ensomt. Og det er ofte ikke de mange opgaver i sig selv, der nødvendigvis presser lederen,
nej,
men oplevelsen af at stå alene med et også nogle gange udfordrende relationsarbejde, dilemmaer, svære beslutninger, komplekse opgaver og vilde problemer, hvor man ikke har tilstrækkelig adgang til støtte og sparring.
Ja, så denne her HR-chef, der står lidt alene der på toppen, hvor der kan være koldt, det har altså været et tema, vi har været optaget af i vores arbejde, og som vi har lovet hinanden at slå et slag for her også i Lederhjerne. Men vi kan også godt brede det lidt ud, så det ikke kun handler om HR-chefer her.
Ja, men nu har vi i hvert fald slået et slag for HR-chefen.
Skal vi ikke prøve at få fat nu i forskningen, Vibeke? For nu sidder vi og taler om vores oplevelser. Ja. Og, altså, hvad er det, hvis vi skal kigge sådan psykologfagligt på det her? Hvad er det så, vi kunne interessere os for? Der vil jo være mange forskellige nuancer, vi har valgt nogen ud, ikke?
Jo, lige præcis. Ikke? Så vi kigger, vi kigger nu her på emnet ensomhed i relation til ledelse. Så lad os prøve at starte med at se, hvad ved vi egentlig omkring forskning relateret til ensomhed i ledelse?
Jamen, der er faktisk produceret en del viden, der er en del undersøgelser, og der, hvor vi i vores praksis har set problematikken være særlig udtalt, det handler jo blandt andet om lederevalueringer, trivselsmålinger, det at blive observeret som leder, og den konkurrence og skam, der kan opstå i den forbindelse. Og det kan også være i forbindelse med de her arbejdsmiljøproblematikker eller ting, man skal overkomme relationelt, at man kan stå alene. Og der har vi altså viden på området.
Mm, og det er jo også det, vi ser faktisk i vores sager, selvom det nu skulle handle om forskning, men det vi jo også ser i vores sager er jo, at ensomhed kan føre flere problemer med sig. Fordi at hvis man som leder står alene, også med noget af det, der kan være svært og komplekst, så kan der udvikle sig for eksempel konflikter i en medarbejdergruppe. Man kan tage dårlige beslutninger. Det kan presse og belaste både lederen selv, men også dem, der er omkring os. Og så har det jo selvfølgelig også konsekvenser for vores tilgang til opgaveløsningen. Hvis ikke vi egentlig kan sådan nedreguleres eller føle os trygge, så har det betydning for, hvordan vi kan løse opgaverne.
Ja. Og leder er jo også en slags mennesker, plejer vi at sige.
En lille smule.
En lille smule, ja. Og følelsesmæssige væsener faktisk også en lille smule. Ej, det er leder jo selvfølgelig også. Og det er også rigtig let for os mennesker at binde knuder for os selv, som vi også kan have svært ved at binde op igen. Og derfor så kommer vi i kontakt med nogle ret eksistentielle følelser her.
Ja. Ja, og det er vigtigt netop det der med at holde fast på, at man faktisk nogle gange godt kan stå og have kontakt til det, man ikke er i stand til at gøre noget ved det. Måske fordi man ikke rigtig ved, hvor man skal gå hen, og vi har ikke et sprog for det. Så hvis vi skal kigge på fænomenet ensomhed i ledelse, så kunne vi jo starte med at gøre det meget normalt at nævne, at oplevelser af ensomhed blandt ledere er et ret normalt fænomen. Så en svensk undersøgelse blandt ca. 1000 ledere har vist, at 8 ud af 10 ledere føler sig ensomme i deres rolle som leder.
Så det her studie er jo lavet i den nordiske del af Europa, og sådan kollaborativt, sådan et velfærdssamfund, hvor vi arbejder for det fælles bedste, det vil sige selv i sådan et samfund præget af velfærd og fællesskab og tillid, som vi jo ofte forbinder med de nordiske lande, så alligevel
der
så kan vi føle
forekomst.
Os ensomme. Ikke? Så det er ikke et amerikansk studie, for eksempel.
Så det er jo lidt vigtigt. Det 8 ud af 10, det er faktisk en ret høj forekomst.
Ja, det må man sige.
Så på den måde, så kan ensomhedsoplevelser være helt normale, men her er det også vigtigt at skelne mellem, hvad der måske kan være en periodevis tilstand, og der, hvor det bliver en mere rodfæstet oplevelse, som kan have jo langt større omkostninger i virkeligheden, og komme til udtryk i form af mere alvorlige konsekvenser. Og det er selvfølgelig dem, vi skal forebygge. Fordi der er ikke noget galt med, at man periodvis kan føle sig alene eller ensom, hvis vi har adgang til os at kunne handle os ud af det på den ene eller den anden måde.
Så det er jo, når vi bliver for funktionsnedsatte alvorligt her og nu eller over lang tid, at vores almindelige kan man sige, livsforvaltning ophører, og vi ikke kan gøre det, vi plejer, at det begynder at blive alvorligt. Ikke? Så lad os kigge ned i de mulige konsekvenser, hvad forskningen siger her, fordi forskningen viser, at ledere, der føler sig ensomme, godt kan opleve en række personlige og professionelle udfordringer. Ensomhed blandt ledere er desværre et relativt nyt fokusområde inden for forskning, men der er blevet identificeret flere væsentlige aspekter, der påvirker både praksis, altså ledelsespraksis, ledelsesvirket og lederens trivsel.
Ja, og det man kan sige helt overordnet, det er, at forskningen peger på 4 særligt negative konsekvenser, og så en såkaldt eftereffekt ved ensomhed i ledelse. Så vi kunne lige prøve at kigge på dem, og de er jo i virkeligheden, Louise, det er jo slet ikke overraskende. Nu tager vi dem, ikke? Men hvis man tænker sig om, ja. så er der ikke noget mærkeligt her.
Okay, klassikeren, som vi starter med, er stress og udbrændthed, fordi ledere, der føler sig ensomme, er mere udsatte for både stress og decideret udbrændthed. Ensomhed kan godt føre til sådan en følelse af isolation, og som igen kan forstærke den her oplevelse af de krav og forventninger, der allerede hviler på lederens skuldre, er for store eller voldsomme. Og oplevelsen af manglende støtte fra kollegaer eller medarbejdere kan også godt skabe en følelse af at være overbebyrdet, hvilket netop igen også kan resultere i faktisk sådan nogle altså lavere energiniveauer og vanskeligheder med at håndtere arbejdsrelaterede udfordringer. Mm. Vi går simpelthen ned i kadence.
Ja.
Og en anden ting, det her var den første med stress og udbrændthed, og en anden ting er det her med lederens evne til at træffe beslutninger, og så det at præstere i det hele taget.
Mm.
Fordi ensomhed kan have en ret negativ indvirkning på en leders evne til beslutningstagning, hvilket er jo en stor del af lederjobbet,
yeah, beslutningstagning. Lige præcis.
Fordi når en leder føler sig isoleret, så kan lederen have færre muligheder for at drøfte idéer eller få input fra andre, hvilket kan føre til mere ensidige beslutninger eller måske uovervejede beslutninger. Og derudover så kan ensomhed medføre sådan en tendens til at undgå det, altså beslutningsparalyse, undgå det at tage beslutninger i det hele taget, hvilket kan skabe en opfattelse af handlingslammelse eller måske ligefrem manglende retning. Så vi bliver altså påvirket, også i vores handlekraft her.
Ja, så der begynder ligesom at tegne sig et mønster eller sådan en ond cirkel, hvor oplevelsen af ensomhed påvirker handlekraften, og dermed jo også evnen for at optræde og fremstå kompetent i ledergerningen, ikke?
Ja. Og så stiger risikoen jo igen for, at vi trækker os, når vi ikke oplever os kompetente.
Så det bliver jo den onde cirkel her, ikke? Og det, man kan sige, det er jo her, at hvis man får kontakt til det, også får kontakt til for eksempel, at man ikke kan handle, at måske også får kontakt til, at de beslutninger, man træffer, ikke er de bedste, jamen så kan vi godt få kontakt til noget skam. Og skam er jo ikke noget, vi har lyst til at dele. Tværtimod så kan skam ikke lide at blive kigget på, og så øges måske tendensen til, at man trækker sig, tendensen til, at man isolerer sig fra andre. Ikke?
Ja, og der er det, at vi kan forstærke den her følelse af ensomhed. Og nu nåede vi jo kun til den tredje. Vi talte før om stress og udbrændthed som konsekvens af ensomhed, og vi talte om beslutningstagning og performance, som bliver negativt påvirket af at opleve sig ensom. Og hvad siger forskningen ellers?
Jamen altså, et andet forhold, der er relateret til ensomhed, det handler om sjovt nok, manglende sociale forbindelser. Ledere er ofte ansvarlige for at træffe beslutninger, men de er ikke nødvendigvis i stand til at finde andre på samme niveau, som kan forstå de unikke udfordringer, som de står med inden for deres område. Så de her manglende sociale forbindelser, manglende adgang til støtte, både socialt og fagligt, kan føre til følelsen af netop at stå alene med det her ansvar. Og det kan skabe en følelsesmæssig afstand både til medarbejdere og ledere, kollegaer, som igen påvirker lederens evne til at skabe et tillidsfuldt og motiverende arbejdsmiljø. Så på den måde så ser vi igen, hvordan jamen, det har konsekvenser for lederen, lederens beslutninger, evne til at skabe resultater, men lige pludselig også for den måde, vi samarbejder på, og for måske i virkeligheden også kvaliteten af ledelsen, ikke?
Ja, det er jo noget, vi genkender også med ledere, som siger, jeg hører ikke rigtig til i ledergruppen på den ene side. Sådan, jeg føler mig ikke helt hjemme der, og tør jeg ikke være sårbar, og samtidig heller ikke føler sig helt som en del af medarbejdergruppen, fordi det jo er ens eget team, ens egen afdeling, og så står man der imellem. Og det er et problem, fordi ledere står jo ofte med komplekse opgaver eller problemstillinger, som er vanskelige. Det er jo ofte lederens lod at skulle håndtere kompleksitet. Mm. Og hvis man så samtidig ikke har adgang til social og faglig sparring og støtte, så bliver det jo et problem relateret til trivsel og pres, ikke? Stress.
Og prøv at se her, ikke? Så der er jo mange onde cirkler, der lapper ind over hinanden her. Så det kan påvirke jo evnen til at udføre god ledelse. Ledelseskvaliteten falder. Og så lige pludselig så vokser der måske nye eller andre problemer ud. Og det næste, der så sker, er, at så står man alene med en dårlig lederevaluering.
Og den er man så også alene
med. Den er man også helt alene med. Ja. Ja. Og så kan der jo så være mere skam, utryghed, usikkerhed relateret til det, ikke?
Og vi har faktisk forskning, der viser, at længere tids ensomhed kan føre til dårlig ledelse. Så det er ikke bare noget, vi taler om. Det er faktisk noget, vi ved. Og dermed også kan have en negativ effekt på både lederen og på lederens team. Og det ses blandt andet i sådan hårdhed og forråelse og kynisme på den ene side, altså lederen, der bliver mere hård og tydelig, eller en form for overinddragelse af medarbejdere i ledelsesrummet, altså eget team, man inddrager medarbejderne for meget. Det kan også være, at man ikke er i stand til at forvalte ledelsesopgaven på en fair og retfærdig måde og kommer til at forskelsbehandle medarbejdere.
Måske tage nogle medarbejdere tæt til sig.
Det har vi jo set.
Det har vi jo netop set, ja.
Og det vigtige her er, at det handler ikke nødvendigvis om en dårlig leder.
Nej.
Men det handler om konsekvenserne af manglende social og faglig indlejring faktisk og støtte, ikke? Så det er rigtig vigtigt at sige, at ensomhed kan producere dårlig ledelse.
Ja, og det er jo sådan en pointe, som vi gentager igen og igen, at dårlig ledelse kan være et resultat af dårlige betingelser. Vi kan ikke konkludere, at det nødvendigvis er en dårlig leder, men at betingelserne kan have været dårlige. Så hvis vi lige skal slutte af i forhold til forskning og konsekvenser, så er der selvfølgelig også effekterne af ensomhed på den mentale sundhed. Og det ved vi, og det ved vi jo ikke kun i relation til ledelse, men helt generelt, at ensomhed har konsekvenser for vores mentale sundhed. Og her, der skal vi nok lige høre efter, fordi det kan jo godt gå hen og blive ret alvorligt. Forskningen viser nemlig, at ensomme ledere er mere udsat for symptomer på stress, angst og depression. Når ledere ikke har et støttende netværk, så kan de føle sig usikre på deres egne evner. De kan blive overdreven kritisk over for sig selv, og det kan skabe sådan en negativ spiral af lavt selvværd, der for nogen kan resultere i voldsomme belastninger. Og altså når det er helt grædt, så er det jo så også måske sådan egentlig traumeoplevelser og depression. Og i den helt alvorlige ende, så ser vi, at ensomhed også er associeret med tidlig død.
Og her vil vi jo også se nogle meget alvorlige eksklusionshierarkier, altså at man også bliver presset ud, og på den måde så opstår traumer også typisk i sådan nogle eksklusionshierarkier, hvor man oplever at være helt udenfor aktivt, at nogen placerer en uden for fællesskabet. Og vi har faktisk andre studier også. Udover det, vi har været igennem her, så har vi faktisk også et studie, der viser, at altså, det synes jeg simpelthen er så vildt, vi fandt det her.
Det er det med betændelsen.
Ja, det er, at det, og det er jo simpelthen det er et dyster episode, den her, ikke? Man kan jo nærmest mærke, hvordan man bliver.
Rigtigt,
altså, man bliver simpelthen påvirket af også at tale om ensomhed. Og det er jo derfor, vi også er nødt til nogle gange at have hinanden og lave supervision og sådan noget, fordi det følelser smitter jo.
Ja.
Ikke? Og så er det godt at række ud, og jeg rækker i hvert fald ud til dig, fordi det her studie, det er også forbundet med studier i det sympatiske nervesystem, et system, der aktiveres under stress og i farlige situationer, men også andre områder i hjernen, HPA-aksen, som frigiver kortisol og energi til kroppen, og som spiller en stor rolle i de systemer, der hjælper os med at bekæmpe infektioner, udvise tegn på et øget aktivitetsniveau. Så kort sagt var det sådan, de ensomme havde inflammation i hjernen, hvis man kigger sådan biologisk på det i forhold til de her studier i hvert fald.
Og det er jo vildt nok, ikke, at når det er sådan, det bliver meget konkret, men i virkeligheden ikke så overraskende. Og det hele handler jo om hjernen. Og derfor vil alle psykologiske erfaringer, ikke mindst de smertefulde, som vores reaktioner på ensomhed og social isolation, blive reflekteret i hjernens biologiske aktivitet. Og oplevelser, som påvirker os dybt, og på sådan et dybt også eksistentielt niveau, har jo alt andet lige større effekt på aktiviteten i hjernen.
Og nu er vi jo tilbage ved de følelsesregulerende systemer, Vibes. Kan du ikke prøve at sige lidt her? Fordi det, er jo, det har vi talt om mange gange før.
Ja, og det man kan sige igen, det er jo, at trusselsystemet er jo, som vi har talt om før, det stærkeste af de her tre følelsesregulerende systemer i hjernen. Og ensomhed aktiverer netop trusselsystemet. Og det hænger jo helt naturligt sammen med menneskets sociale natur, altså vores livsnødvendige behov for andre menneskers omsorg og beskyttelse for at overleve og for at udvikle os. Og ensomhed, når vi er så afhængige af andre mennesker, så udgør ensomhed jo en potentiel trussel mod vores overlevelse, både psykologisk, men jo også helt fysiologisk og biologisk.
Så vi er jo inde i sådan en eksistentiel angst, der også kan produceres her, ikke? Fordi vores behov for social indlejring er så stort, så det er stærke kræfter. Og når jeg tænker på nogle af de ledere, vi har haft kontakt til, som har oplevet høj grad af isolation og ensomhed, så giver det her rigtig god mening. Det er nogle meget stærke psykologiske billeder, vi får, når vi ser på mennesker, som står i de her situationer og føler ensomhed.
Ja, man kan sige sådan, bare når vi sidder og taler om det, så er der jo sådan ansigter, der sådan flakker forbi ens indre blik, hvor vi kan se, at der er virkelig nogle mennesker, som har stået i nogle svære, også nogle gange livsforandrende situationer, fordi det kan jo være voldsomt. Og det er selvfølgelig en lille del af nogle, altså med, i lyset af vores arbejde, så vil vi jo selvfølgelig også have en hyppigere kontakt til nogle af de her svære oplevelser. Fordi selvfølgelig er det langt de færreste, der oplever sådan det fulde konsekvensbillede. Ja. Ja. Men vi har jo begge to været meget påvirket og berørt af de oplevelser, fordi vi får kontakt til noget sådan helt essentielt menneskeligt og smertefuldt i nogle af de samtaler, vi har, ikke?
Ja, og det er jo der, som nævnt, at vores supervisionsrum bliver ret vigtigt, ikke? Og vi støtter og rådgiver og sparer med ledere, der også kan være i smertefulde situationer. Og det er jo også et højt følelsesmæssigt krav. Det er jo et højt følelsesmæssigt krav for lederne at være faktisk dem, der skal rumme og håndtere andre, samtidig med, at man måske selv føler sig lidt alene. Men det er det også som psykologer i vores arbejde, så har vi brug for, når vi bliver konfronteret med de her meget stærke følelsesregistre, at spare med hinanden og tale om det, vi oplever.
Ja, og det vi jo også oplever, er jo, at ledere kan dele følelser, oplevelser og dilemmaer med os, som de aldrig har talt med andre om. Og det er jo både, det er jo et kæmpe privilegie, men selvfølgelig også et sårbart rum at være i, og derfor vi jo også arbejder med at sætte nogle af de her temaer på dagsordenen, når vi er ude hos ledergrupper, fordi hvis først vi har fået et fælles sprog for det, jamen, så kan det også have en forebyggende effekt.
Hvis man ikke kan lide at tale om ensomhed som sådan i en ledergruppe, så kan man tale om det, man ønsker, der skal stå i stedet for. Det er nogle gange en nemmere samtale, ikke? Men det gør vores arbejde meget meningsfuldt også at skulle tale om det, der skal stå i stedet for ensomhed, og det er jo noget af det, vi arbejder med. Men der er noget med de konsekvenser.
Ja, og når man kigger på konsekvenserne, så er det jo tydeligt, og i virkeligheden bare det at normalisere det, ikke? At det her det er noget, der kan ske for os, så er vi jo godt på vej i samtalen. Ikke? Men når vi kigger på konsekvenserne, så er det jo tydeligt, at det er et emne, som vi skal forholde os til. Vi skal kunne tale om det også. Altså det skal kunne være legitimt at bringe op. Men rigtig vigtigt er jo netop, som du også siger, Louise, vi skal forebygge og finde ud af, hvad er det, der skal til og skal stå i stedet for de oplevelser, der kan gøre, at ensomhed også kan få alvorlige konsekvenser. Og når vi kigger på hjernen, de følelsesregulerende systemer og menneskets psykologi, så er det jo faktisk også her, vi kan hente modgiften.
Det er, så nu bliver det lidt mere opløftet.
Yes, nu skal vi til at tale om, hvad
ja,
kan vi gøre?
Det er virkelig rart. Det første, vi skal kigge på, det er selvfølgelig, hvordan vi kan sikre, at ledere har adgang til sunde relationer og psykologisk trygge rum, der kan forebygge den her ensomhed i ledelse, eller i hvert fald også de alvorlige konsekvenser forbundet med ensomhed, fordi som du siger, det er jo et kontinuum. Vi kan føle ensomhed periodisk, vi kan føle det over længere perioder, og vi kan være meget eksistentielt ramt, og det er selvfølgelig forskelligt Altså det vil også være forskelligt, hvad vi skal håndtere ensomheden med, ikke? Hvilken modgift, som du taler om, vi skal gøre brug af.
Jamen man kan sige, det er jo ikke sikkert, at målet i sig selv behøver jo ikke være, at man aldrig nogensinde får kontakt til oplevelsen af at være alene eller ensom i ledelse. Bare vi også har anvist nogle veje, har nogle veje at gå, så det ikke får de her meget alvorlige konsekvenser. Og relationer er jo, som i så mange andre sammenhæng, noget af det allermest beskyttende. Og som min leder sagde, da vi var ude til et oplæg for nylig, Louise, jeg tror hun sagde, jamen vi er jo hinandens beskyttelsesrum.
Ja, der var noget, der fungerede.
Der kunne beskytte i ledelse. Ikke? Og det handler jo om at skabe de her stærke eller sunde relationer i en kultur, hvor vi har hinandens trivsel på sinde, og hvor vi passer på hinanden frem for at overlade det til lederen at passe på sig selv. Fordi når vi er presset, så det vi har brug for, det er jo, at vi ved, at der er nogen, der har vores ryg, der er nogen, der ser os, at der er nogen, der rækker ud og tilbyder støtte, sparring, adgang til et fællesskab, så det ikke er noget, der bliver overladt til den enkelte.
Ja, og fordi vi har bygget sådan en heroisk forestilling omkring lederne, som sådan nogle stærke nogen, der skal håndtere meget, så reagerer ledere faktisk heller ikke særlig positivt på sådan noget, som skal jeg hjælpe dig? Har du brug for hjælp? Det svarer rigtig mange ledere nej til. Så det er faktisk godt at arbejde med, at det bliver meget naturligt at række proaktivt ud i ledergruppen. Altså ikke først skulle have en forespørgsel om hjælp, men at man proaktivt rækker ud til hinanden. Og jo også, at man er i stand til at tage imod, når nogen så gør det. For det er jo ikke altid så nemt netop at tage imod andre menneskers opbakning og støtte. Og vi ser altså ofte, at der blandt ledere er sådan en oplevelse af, at skal klare det hele selv. Altså superhelteforestillingen, som jeg taler om her, ikke? Og vi har talt om. Og derfor så handler det altså om at opbygge det her relationelle værn i en fredstid, hvor der ikke er meget på spil, men hvor vi har det godt og kan arbejde på at styrke relationer og uformelle forbindelser imellem os, så bliver den proaktive støtte meget nemmere.
Og jeg tror, det der med netop at sige, det er noget, vi skal være på forkant med. Fordi det, vi også ved, det er jo, at hvis først vi er belastet, for eksempel af ensomhedsfølelsen, så er vores mulighed for i virkeligheden at kunne tage imod, række ud, ikke at blive ramt af utilstrækkelighedsfølelser, oplevelsen af ikke at slå os til, at andre har meget mere styr på det, end man selv har, at det, at man har det, som man har, det kan være et udtryk for svaghed. Det vil alt andet lige være mere fremherskende. Så muligheden for både selv at række ud, men jo i høj grad også for at tage imod, hvis ikke det er noget, vi har opbygget et værn omkring, kan faktisk være rigtig svært. For det er sårbart det her, og derfor er det jo afgørende, at vi får udviklet, kan man sige, et fælles sprog, en fælles forståelse af, at det her det er også noget helt naturligt, noget helt normalt, at vi ligesom får opbygget et beredskab, som også er med til at beskytte lederne ind i det her.
Og i vores arbejde har vi jo netop det her, i stedet for at sige ensomhed, så siger vi, at ingen skal gå alene. Og det kan være svært at tage ensomhed i sin mund, når man skal have et fælles sprog, men netop det med at måske at bruge andre ord, eller i hvert fald få sat det på dagsordenen. Så lad os prøve at kigge lidt mere på, Vibeke, hvordan vi rent faktisk kan forebygge i praksis.
Jamen altså igen, hvis vi tager udgangspunkt i det, der også er omdrejningspunktet i lederhjerne, så er det jo menneskets grundlæggende psykologi og behov, og jo selvfølgelig også vores egne erfaringer inden for arbejdet med ledertrivsel. Og hvis det sådan er afsættet, så må vores første bud på god forebyggelse jo være at opbygge chefgrupper eller netværk, hvor der netop er en helt naturlig adgang til sparring, socialt, fagligt, hvor at vi har hinandens trivsel på sinde, og hvor der også kan være plads til nogle gange at adressere og tale om noget af det, der kan være svært i ledelse, og som kan have konsekvenser for vores trivsel. Så vi skal altså have udviklet det her fælles sprog, så det bliver normaliseret, og ikke behøver at være så sårbart at tale om det, der kan være svært.
Ja. Og ledergruppen, eller ligefrem en god netværksgruppe, der er faktisk forskel på de to ting, hvad man kan tale om i en ledergruppe, og hvad man kan tale om i en netværksgruppe. Det er jo oplagt at arbejde med, og det er faktisk ikke alle ledere, der har samme adgang til, til ledergrupper på samme niveau, men en tryg gruppe i det hele taget kan være ret centralt, og vi ser også nogle af dem, der arbejder med ledernetværk, at det faktisk er utrolig beskyttende, fordi det kan være et frirum, ledelsesnetværket, men det, nogle gange kan det også være et sted for positionering, og det
muligt,
er.
Ja.
Ikke? Men det kan godt i de gode netværksgrupper, når de bliver faciliteret, så bliver det et sted, hvor man kan tale om de rigtige og de vigtige ting, så vi ikke oplever at stå alene med ledelse.
Ja, der er også noget med at få sat fokus på netop det kollektive ansvar for ledernes trivsel og for betydningen af at kunne træde sammen om det komplekse, det svære og det sårbare. Og her ved vi, at det er nogen, altså at det indimellem er nogle sådan lidt uvante samtaler, der skal startes. Det er, vi er ikke vant til at tale om det. Og når vi har arbejdet med ledertrivsel og psykologisk tryghed chefgrupper, så har vi nogle gange bedt dem om at overveje et spørgsmål, som lyder noget i stil med, hvad er i en chefgruppe, ledergruppe, der skal trives og stå sammen om vigtige opgaver, hvad er gruppens ansvar og hvad er den enkelte leders ansvar. Det kan også være en vej til at få sat få nogle perspektiver i gang og få sat lys på noget og få åbnet for nogle af de her samtaler, men hvor det jo også er opgaven, der er i fokus.
Så her, når vi skal skabe det her fælles sprog, så er det faktisk godt at starte med, at det faktisk bliver lidt rammesat, at nu er det det, vi skal tale om. Og det giver anledning til nogle gode samtaler, det her med, hvad er chefgruppens ansvar eller ledergruppens ansvar, hvad er den enkeltes ansvar. Vi kan både få sat fokus på opgaverne, men vi kan også få sat fokus på betydningen af det kollektive ansvar for det at stå sammen, når det bliver komplekst, og samtaler om, hvordan svære problemstillinger og dilemmaer håndteres.
Mm. Ja, og så skal vi jo forebygge de her forestillinger om netop, at man skal klare det hele selv. Få skabt klarhed over de forventninger, vi har til hinanden. Hvor er det, at den enkelte har et ansvar? Hvornår kan og skal vi forvente noget af gruppen, som jo ikke behøver at være, at andre tager over eller løser opgaverne for os? Det er de færreste ledere, som vil bryde sig særlig meget om det. Men det kan være i form af forskellige former for støtte, eller hvis noget er meget svært, og det er jo sådan, der er så mange ord, som man kan trigge på her, men bare det nogle gange at få en sms.
Ja,
at der er nogen, der lige rækker ud og siger, jeg tænker på dig, og hvordan går det, hvis man ved, at der er en svær situation eller sag, eller, og det kan jo være alt fra trivselsproblematikker i teamet til borgerklager til
uenige medarbejdere, der er i konflikter. Vi kan nævne mange ting, der kan være pressende i en hverdag. Men altså, vi kan godt hurtigt komme til at undervurdere betydningen af de små signaler og mikrokommunikation i hverdagen, blandt ledere for eksempel. Bare det at vide, at andre tænker på en, er opmærksom og ved, at noget lige nu er kompliceret eller svært, det kan faktisk give en masse superkræfter, og det er jo det øjeblik, vi ser, at lederne faktisk i fællesskab bliver til superhelte ledere. Men det er jo kollektivt forankret.
Ja. Men ikke alene. Fordi, og det der med, at man kan jo overkomme meget mere, når man ved, at når man har den der oplevelse af, at der er nogen, der har ens ryg, at der er nogen, der tænker på en, at der er nogen, der ser en og hører en. Og jeg kan faktisk huske en gruppe, vi var sammen med, hvor en af lederne var virkelig påvirket af en meget konkret og meget udfordrende situation på hendes område. Og det var bare nogle omstændigheder, der var blevet virkelig krævende. Og hun oplevede at blive mødt med total tavshed, da hun prøvede at række ud i gruppen. Og det handlede jo i virkeligheden om, altså, at folk måske ikke rigtig vidste, hvad de kunne gøre.
Ja. Jeg kan godt huske det. Og hun tog det jo faktisk op på mødet og sagde, I svarede ikke engang på min e-mail, og der var ingen af jer, der ringede til mig. Og det er et godt eksempel på, hvordan vi trods gode intentioner kan gå fejl af hinanden, fordi ledergruppen ønskede faktisk at hjælpe hende. Men de havde ikke ressourcerne, som der var brug for i denne her situation, og de vidste måske ikke, hvad de skulle gøre, og derfor så gjorde de heller ikke så meget, og ingen tog i virkeligheden ansvar for, at der var en lederkollega, der virkelig havde brug for støtte. Og selvom de ikke havde kunnet træde til, så havde det jo gjort en kæmpe forskel, hvis der var en, der lige havde ringet op, eller tjekket ind, eller sendt en sms. Så jeg tror, den sidder stærkt i os begge to, den her med den larmende tavshed i ledergruppen.
Ja, og det, der var interessant, var jo, der var faktisk ikke nødvendigvis en forventning om, selvfølgelig havde det været godt, hvis der havde været noget konkret hjælp også, men det var ikke det, der var forventningen. Det var bare det at blive mødt, og måske der var noget, de kunne have gjort, hvis der var nogen, der havde taget samtalen. Så det var aldrig sådan helt tydeligt nødvendigvis, hvad det er, behovet er, men i hvert fald det, at man lige rækker ud til hinanden, kan være afgørende.
Mm. Vi skal til at runde af, men vi må ikke glemme betydningen af det uformelle, fordi vi har talt om, hvad der kendetegner de gode ledergrupper, og også det her med at opbygge relationer i ledergruppen i fredstid osv. Men der er altså noget med det her uformelle. Det uformelle. En gang imellem er det altså meget godt, at vi lige kommer lidt ud af de vante rammer og kontorets mødelokaler, og at vi lærer hinanden at kende. At vi kommer ud i naturen eller i en helt anden setting, i et sommerhus eller andet, og lige finder ud af, hvem er vi egentlig i vores fællesskab, og får kigget lidt ind bag ved den faglige eller professionelle del af ledelse. Så det uformelle, det er faktisk noget, der betyder så meget, at det ligefrem kan forudsige gode præstationer.
Vi skal også huske jo igen, det vi talte om, at ensomhedsfølelsen jo er et resultat af vores sociale natur. Og det er helt normalt at have kontakt til den følelse og accept af, at det kan være en naturlig del både af livet og af ledelse, kan faktisk også være noget, der kan være med til at håndtere den følelse. Så det at minde sig selv om, at man ikke føler sig alene, eller at det at føle sig alene kan være helt normalt, kan også virke lindrende. Men Louise, der er faktisk også en sidste ting, vi lige skal huske.
Ja, hvad?
Vi startede jo med en case.
Ja, HR-chefen.
Ja, så der er noget her, vi skal huske om den case jo.
Ja, så hvad er vores gode råd der, Vibeke? Ja.
Hvad er vores gode råd?
Vi ser alt for mange steder jo faktisk, hvis jeg skal prøve at samle det op, at HR-cheferne ikke er en del af den øverste ledelse. Og det kan på mange måder være et problem, som man egentlig bør forholde sig til i organisationer.
Ja, for det handler jo både om det strategiske arbejde med hele HR-området, som jo på moderne dansk mange steder i dag kaldes people and culture, eller noget andet i dansk stil på dansk. Yeah. Men det handler selvfølgelig også om HR-chefernes trivsel, og det er altså interessant alligevel, at vi ikke mere konsekvent ser, at HR er repræsenteret i direktionerne.
Ja, det er skræmmende. Så har vi ikke lagt skjul på, hvad vi mener om den sag. Og nu skal vi så småt til os at runde af, Vibeke. Og
tiden flyver, Louise. Hvad skal vores lyttere huske fra den her episode?
Jamen helt kort, så er det, at ensomhed er almindeligt blandt ledere. Og det kan, hvis ikke vi får skabt et fællessprog og god forebyggelse, have ret alvorlige konsekvenser. Og den bedste forebyggelse finder vi selvfølgelig i vores relationer.
Ja, og så husk, at det jo er et kollektivt ansvar, og sat på spidsen, så er et ensomt ledelsesliv ikke noget godt arbejdsliv overhovedet. Og med det, så er vi faktisk ved at være til vejs ende. Tak for i dag, Louise. Tak til alle jer, der lytter med på Lederhjerne.
Bliv medlem af Lederne og få et valgfrit kursusforløb til 15.000 kroner, som du kan bruge på alt, lige fra en bestyrelsesuddannelse til at blive klogere på kunstig intelligens. Samtidig får du naturligvis alle de økonomiske og juridiske fordele ved at være medlem af Danmarks største faglige organisation for ledere. Meld dig ind på lederne.dk.